Før vi ber sammen i kveld, så vil vi lese ordet. Og det leser vi i kveld ifra Johannes' åpenbaring i det tredje kapittelet. Johannes' åpenbaring i det tredje kapittelet. Og Jesu navn, så leser vi der det 20. verset. Johannes' åpenbaring, kapittel 3, vers 20, i Jesu navn. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Amen. Herre Jesus, vi ber om at de himmelske krefter må være i funksjon, virkningen i Guds ord ved din hellige ånd, den virkning som gjør at hjertedøra blir åpnet for deg, så du får komme inn til din synder, Jesus. Vi vet det er ikke menneskeverk, men det er ditt verk, Herre. Og nå ber vi deg for alle som lytter. Vi ber for hver enkelt som sitter her i salen, at det måtte skje, at du måtte få bo i vårt hjerte. Herre, det er ingen selvfølgelighet. Og Jesus, åpne du opp, så vi kan få lov å hvile i din nåde. Amen. Der er et ord i kristens sammenheng som ofte brukes, og det er ordet vekkelse. Det er ordet vekkelse. Når man hører ordet vekkelse, så er det som om det går et slags elektrisk støt gjennom de gamle. Og så formes den bønnen. Å Herre Jesus, må du sende oss vekkelse igjen. Det står i en gammel sang. Gamle tiders vekkelser vi venter. Store under, Herre, la det skje. Men så hører vi i dag om, hvis vi skulle spørre avisen eller kringkastingen om hva vekkelse er, så ville de tenke ofte på noe helt annet enn de gamle, tror jeg. For hvis det er litt grann ståk om en predikant, eller om det er en helbredelsespredikant, litt sensasjon, så sier de det var en vekkelsespredikant. Men hvis vi nå spør Guds ord, for ordet vekkelse på denne måten står vel egentlig ikke i Bibelen. Men hva mener vi når vi taler om kristen vekkelse? Hva mener vi da? Og hvis vi stiller spørsmålet inn i Bibelen, hva er vekkelse for noe? Og da vil jeg svare, når det blir oppfylt, som vi leste her i teksten, da er det vekkelse i menneskehjertet. Når hjertet blir åpent for Jesus, når Jesus får lov å bo der inne, da er det skjedd noe. Ingen kommer til Faderen uten ved meg, sa Jesus. Og ingen kan komme til meg, sa Jesus, uten at Faderen som har sendt meg, drager ham. Guddommelige krefter er i aktivitet. Vekkelse, ja. For mange år siden var jeg i Drammen og hadde møter. Vi slutter møtet med å synge navnet Jesus, må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Etter møtet så kom en kvinne bort til meg. Og så sa hun det, jeg er fra samme plassen som deg, sa hun. Og er du det, sa jeg, jeg har jo aldri sett deg før. Å nei, sa hun, jeg reiste nok ut lenge før du ble født, for hun var oppe i årene. Ja, men når vi sang den sangen, vet du, da tenkte jeg hvordan vi hadde det der hjemme før, når jeg var ung. Vet du, sa hun, vi gikk ifra den ene enden av øya til den andre på veien. Og hele tiden så sang vi, navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ja, så sa jeg, gjorde dere det? Ja, vet du, det gjorde vi. Og vi gjorde ikke bare en kveld, sa hun. Ja, men jeg har aldri sett noen fra det stedet som jeg er fra, som går langs veiene og synger navnet Jesus, sa jeg. Å nei, du har vel ikke det, sa hun. Men du skjønner, i den tid, da var det vekkelse. Man blir tent i brand på bedehuset, og du må ikke tro at ungdommen kunne slutte å synge når de kom ut. Nei, da fortsatte de å synge, og så gikk de langs veien, og så sang de om Jesus, og så hørte de det rundt omkring, og så fikk de kalle. Det var vekkelse. Og ja, dere har vist alle sammen hørt om denne misæren som kom til denne bygda Kvildalen i Ryfylke. Der holdt de på å lage dansehus, eller sånn et frilunt ungdomshus, som de skulle ha det moro på. Og det var en dugnad, og de holdt på, og bygda var engasjert. Det var ikke så mange som la merke til denne misæren, som begynte i stuene, i husene, å ha møter. Så ble det vekkelse. Så ble den ene omvendt etter den andre. Og når dansehuset var ferdig, så var det ingen som ville danse. For det var så mange som var blitt omvendt, og så sa de, kan vi ikke bruke det til bedehus i stedet for? Så ble det bedehus. Jeg har vært der og preket. Det var ikke det det var tenkt til. Men det ble vekkelse, og da ble det noe nytt. Da ble det ikke om å gjøre og fortsette som den ugudelige verden, men da ble det noe nytt. For når Gud ved sitt ord, ordet fra himmelen, det guddommelige ord når hjertene, så blir det et nytt liv her på jord. En ny ferd. Men det var det som skjedde i hjertene som var sprengstoffet, evangeliet, Guds kraft til frelse. Vekkelse, ja. Det kan sies mye om det. Men hvor er det Gud ønsker vekkelse? I 2. Korinterbrev, kapittel 4, der leser vi det, i det andre verset. Paulus sier, vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier, og farer ikke fram med list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds ansikt til alle menneskers samvittighet. Gud ønsker vekkelse i samvittigheten. Han når samvittigheten med Guds ord i hjertet. Og nå har jeg lyst til å si det å bli vakt. Det er en forferdelig opplevelse. Da syns jeg synd på folk, samtidig som jeg gleder meg. Og det skapes der inne i mitt hjerte en bønn. Nå må du, Gud, den hellige ånd, få arbeide. Gud vil vekkelse. Hva er hensikten med vekkelse? Jo, at det kan sies om deg på den store dagen. Kom hit, dere som er velsignet av min far. Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll lagt. Og at det ikke må sies til deg, gå bort fra meg, dere forbannede, i den evige ild som er beredt djevelen og hans engler. Hensikten med vekkelse er altså å føre deg inn i samfunnet med Jesus. Du som har lyttet gjennom radio, du som har vært på møtene, du vet at dette har vi vært inne på før, her på møtene. Det var en som sa om en predikant og noen møter et sted. Han slo på den samme spikeren hele tida, men den spikeren slo han helt inn. Vi har vært innsidige i forkyndelsen. Ja, vi har det. For det er noe som heter det ene nødvendige. Det er noe som du må ha framfor alle andre ting. Har du alt det andre, men ikke dette, så er himmeldøra stengt. Men har du selve evangeliet og frelsen i Jesus, så har du himmelen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, står det, så skal du få alt det andre i tilgift. For det heter så forferdelig når det gjelder nådetida. I Matteus 25 og vers 10, og døren ble stengt. Og derfor synger vi en gammel vekkelsesang. Noen skal banke på lukket dør. Du eller jeg? Du eller jeg? Ja, hvem er det Gud vil vekke? Noen sier de lever i barnetroen, andre er åpenlyst frafallende, andre igjen er tilsynelatende aktive kristne, og vi spør hvem er det Gud vil vekke, og vi vil svare, han vil vekke alle, alle. Gud under alle mennesker den samme velsignede frelsen i Jesu navn og blod. Derfor må han vekke alle, så han får komme inn med det han vil. For mange år siden så satt jeg og bladde i en gammel møteprotokoll der utenfor Flekkefjord, som jeg er fra. Og far min satt også der, og så leste jeg et navn på en som hadde åpnet et møte. Jeg tror det var rett og etter krigen. Så sa jeg, hvem er det? Og så leste jeg navnet. Ja, sa far, men du kjenner jo han. Jo, jeg syns at jeg kjente det navnet. Men så vidt jeg visste, så var det en mann som ikke nesten var edru. Han bare drakk. Så sa jeg til far min, har han åpnet møte? Å ja, sa far min, i vekkelsen, så var det så mange som var med. Men, føyde far til, det var ikke alle som ble omvendt, som ble vakt. Men det skjedde noe i deres hjerte, men de kom ikke til ro hos Jesus, og så gikk det galt. Og det er det som er det alvorlige, de kom ikke til ro hos Jesus. Det er vondt å bli vekt, å bli vakt. La oss si du skal opp i morgen tidlig og plukke poteter 17:30. Det tror jeg ikke du skal, for det er mørkt. Men la oss nå si du skal opp 17:30 i morgen, så stiller du vekker klokka i kveld 05:30. Ja. Men når den begynner å skramle i morgen tidlig, så syns du det er så forferdelig, for du sov så godt at du pang stoppet klokka. Og så videre. Ja, men du hadde jo selv innstilt henne. Ja, men det var så ubehagelig. En synder som er vant til å leve sitt liv. Og nå taler jeg til deg som har vært uten Jesus i mange år. Du kan tro det er ikke lett for deg å bli en kristen. For du er kjørt så inn i et spor. Og så begynner ord å vekke, og så støyter det an mot så veldig mange ting, og så begynner du å regne som Bibelen sier hva tårnet vil koste, og så tenker du, nei, det kan ikke gå for meg. Men jeg skal si deg, der er en som har makt til å frelse deg, det kan du lite på, og det er Jesus. Skal han få komme til med Helligåndens krefter, så skal du bli revet ut av djevelens makt. Djevelens makt. Ja, for det er han som holder deg fanget. Man hører så mye i dag om satanistmiljø. Ja. Men jeg skal si deg at det største satanistmiljø i Norge er ikke registrert i det hele tatt. For det er de som ikke lever med Jesus som er bunden. Om djevelen binder de på den måten at alle legger merke til de. Ja, det er ikke alle. Nei, han bare holder deg bort ifra Jesus, så er han fornøyd. Men hvordan har da menneskene? Jo, dypest sett, så har alle det likt av naturen. I Efeserbrevet 2 sier Paulus, også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. Døde ved overtredelser og synder. Et uomvendt menneske er død. Jeg vet ikke om du er enig. Legemlig så lever alle som er født inn i denne verden. Men også for å få liv i Gud, så må det en ny fødsel til, ellers er du åndelig død. Å ja, og det merkes det. Og la oss nå bare tenke, der er forskjell på det. Du er ute og går en dag, og så treffer du naboen. Og naboen er en hyggelig kar. Og så snakker du med naboen om det dere er opptatt av, og det kan ikke være, og forskjellige ting. Og dere blir så enige, og prater koselig der den dagen. Men så sier du plutselig til naboen, som ikke er en kristen, men det er godt å eie syndernes forlatelse på grunn av at Jesus har betalt for oss på Golgata. Skal du høre at naboen blir stille? For det kan han ikke si amen til. For han er bunden, har ikke fått tak i det. Det er her skillet går. imellom de som har syndernes forlatelse og liv i Gud, og de som har alt det andre, men ikke det viktigste. Ikke det viktigste. Av naturen har mennesker ingen lyst, ingen vilje, ingen trang, ingen evne til å søke Gud. De er døde. Døde. Ikke bare besvimte, altså, men døde. Det må skapes et nytt liv. Og jeg husker, besvimt, ja. Jeg var i det militære, og vi sto i en lang kø og skulle til legen og få en sprøyte av en eller annen slag. Og ikke vet jeg hvordan det skjedde, men plutselig så våkna jeg med hovet halvveis inn i et skap. Men det var ingen som reagerte noe særlig på det. Jeg hørte bare, å ja, nå våkna han igjen, sa de. Jeg sto der, og så svimte jeg av. Ja, men jeg var ikke død. Jeg hadde bare svimt av. På en repetisjonsøvelse var det en kar som drakk noe så skrekkelig. Han lå der i 16-mannsteltet og drakk. Og en dag så fikk man ikke våken. Han hadde drukket så mye. Ja, sa de, han er døddrukken. Døddrukken? Ja, men på oppstillingen om morgenen så sto han og sveia. Å nei, han var ikke død, men han var døddrukken. Ja. Men å være død, det er noe annet. Et uomvendt menneske har ikke noen sånn skjulte gudsgnister i seg som liksom bare kan blomstre opp. Nei, de er døde. Det må skje en ny fødsel. Det må skje en ny fødsel. Guds ord må få lov å virke. Den hellige ånd må vekke synderen. Og jeg skal si dere en ting. Det er et under når det skjer. Den danske bibellærer Carl Ries, han sier, vekkelsen er Guds første grep i synderen. Ingen kan hindre Gud i dette, sier han. Men svært mange som erfarte det, ble aldri omvendt. Når Herren rører ved ditt hjerte, da er muligheten der. Ellers ikke. Ellers ikke. Nådetida kan være kort. Jeg tar et bilde der. Før i tida i Skottland, jeg vet ikke hvordan det er i dag, så var det mange som livberget seg med å hente fugleegg i de bratte fjellskrentene, og så solgte de eggene. En mann som var veldig dreven i dette, han firte seg ned i tau til fuglereirene og hentet eggene. Og en dag hadde han sett et reir, på et utspring i fjellet, og han tenkte med seg selv, de eggene de skal jeg ha. Han satte et spett eller en jernstaur for solid fast på toppen av fjellet, knyttet tauet skikkelig, satte seg i enden av tauet på en sånn fjøl som han hadde, og begynte å fire seg ned, og til slutt så hang han rett ut for reiret, men han nådde ikke inn. Hvordan skal jeg få tak i de eggene, tenkte han. Jo, der er et utspring i fjellet, så det utspringet er sånn at der kan jeg stå og ta eggene. Men jeg må inn der, og da måtte han sette tau i bevegelse, og det lagt han med kroppen. Han svinger ut, og han svinger inn, og til slutt så svinger han inn rett over reiret, og når han var på rett og slett, så hoppet han ned, og grevde det veldig greit, men glemte seg vekk og slapp tauet. Og så svinger tau ifra han. I et øyeblikk så gikk det opp for han. Nå er jeg tapt. Her er det ingen som hører når jeg roper. Og ellers så kan jeg ikke komme ned. Nå er jeg tapt. Og så var det som et øyeblikk så mistet han interesse for reire og eggene. Han visste bare tauet kommer tilbake. Men det kommer aldri så nærme som første gang. Til slutt så vil det henge der ute. Og så var det bare en ting som sto i hodet på han, nå eller aldri. Og når tauet kom tilbake, så greip han tauet og klatret skjelvende opp og prøvde seg ikke mer der. Han benyttet nådetida. Han benyttet den tida han hadde, ellers hadde det vært for sent. Gud kaller. Gud kaller. Kallet kan være sterkt i et menneskes hjerte. Men når Herren får nei og ikke får komme inn, så lærer du deg til å stå imot Guds kall. Til slutt så vil tauet henge der ute. og kaller nok inn til deg, da er du tapt. Der er mennesker her på jord som ikke kan bli frelst, for de er forherda. Det er den synd som heter spott mot den hellige ånd, som det ikke er tilgivelse for. Det er ikke tilgivelse for spott mot den hellige ånd. Og jeg har møtt folk som har kommet i nød og sagt, mon tro om jeg har spottet den hellige ånd? Og da kan vi svare, nei, du har nok ikke det, for du er i nød for din sjel. Men den som er kommet dit hen, han er rolig og stille. Han bryr seg ikke lenger. Hans kalle er gått forbi, og det er fryktelig. Herren kaller, var det din tur i kveld? Han står ved hjertets dør. Han står utenfor. Men han står der ennå. Han har ikke gått. Han banker ennå. Han vil inn. Skal han få komme inn? Skal han få komme inn? Jeg vil igjen sitere bibellærer Carl Ries fra Danmark. Fire ting må til for å åpne en blomst, sier han. Og så svarer han, det varme, liv, lys og tid. For å åpne en blomst, nå gjelder det menneskehjertet. Lys, varme, liv, tid. Menneskehjertet må åpnes for Jesus. Du, hvordan skal han komme inn? Ja, det bestemmer jeg, sier du. Det gjør du slett ikke. Der er mange mennesker som sier, dette skal jeg bestemme. Ja, vi kan se hva de bestemmer. De stenger hjertet godt igjen, og det kan du lite på, for det er mennesken ekspert på. Men å åpne hjertet, det er det verre med. Det er det verre med. Så er det noe menneskene kan, så er det å stenge hjertet for Jesus. Skal hjertet åpnes, så må han med den hånd som er naglemerket få banke på og gi deg vekkelsens nåde og opplyse deg med sin hellige ånd. Da skjer det noe forunderlig. For han lover å virke som han vil, så vil døra bli åpen. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, det vil si inderlig samfunn, inderlig samfunn. I Apostlenes gjerninger 16, der står det noe om dette. For man møter av og til folk som har problemer her. Og nå skal jeg ikke holde så lenge på i kveld, tror jeg. Men du har sett dette bildet med Jesus som banker på hjertets dør. Og det er ikke håndtak på utsida, for den døra må åpnes fra innsida, sier man. Ja, har du fått døra opp? Har du fått åpna døra for Jesus? Jeg har truffet en del mennesker som har problemer med dette. Jeg hørte Øyvind Andersen talte om det en gang. Og han sa, jeg hadde sånn et bilde over senga når jeg var liten, jeg også, sa han, om denne døra som skulle åpnes for innsida. Men når jeg ble vakt og kom i nød for min sjel, så fortalte han, så fant jeg ikke håndtak på innsida heller. Hva skal jeg gjøre da, sa han, hvordan skal jeg få opp døra? Og jeg vet ikke om du lytter nå som vil bli frelst, og som tenker, hvordan skal det gå til? Hva er døra? Hvordan skal jeg få den opp på? Hvordan kan jeg vite? Jeg må vite om jeg er en kristen, og så skal jeg bli det. Du, jeg har ikke annet svar til deg enn jeg må si, hør Guds ord. Og følg Guds ords anvisning, så skal du bli frelst. For til syvende og sist, så er det nok det som er riktig, som vi hadde i den gamle inngangsbønna til gudstjenesten. Åpne du mitt hjerte ved din hellige ånd. For det er et under, dette. Det er et under. Du kan nok si, nå åpner jeg døra. Nå tar jeg en bestemmelse. Og det er fint at du vil. Og jeg vil si, der du sitter nå,
Overgi deg til Jesus. Overgi deg med alt det du er og har til Jesus. Han tar imot deg. Men hvis du skal begynne å kikke på hva du egentlig har gjort, og tenke, er jeg nå frelst, så vil du komme i tvil. Og det er ikke så rart. For frelsen ligger ikke i hva du gjør, men å få øye på hva han gjorde. Det synes jeg er så godt. En mann sa til meg, du er lurer på om jeg har omvendt meg nok, sa han. Så sa jeg, det er du sikkert ikke. Og hva skal jeg gjøre, sa han. Jeg skal være helt ærlig, sa jeg, så vet jeg ikke om jeg har omvendt meg nok heller. Det er ikke der jeg vil skjule noen synd. Men jeg synes bare jeg har fått det så dårlig til det som jeg har gjort. Men det er noe som jeg er blitt glad i. Det å høre om hva Jesus har gjort. For han har nemlig gjort noe med vår synd. Han har gjort noe med det som stengte oss fra Gud. Om man nå kunne tale slik at døra ble åpen når Jesus kom inn. Øyvind Andersen sa, vi oppfatter dette som to ting. Han banker og jeg åpner. Egentlig er det én ting. Om han får lov å banke og behandle deg med sitt ord som han vil, så blir du frelst. Det er et under. En ungdom i skolegården blir av og til krevd til regnskap. Kom opp i 7., 8., 9. klasse, så er det ikke så greit alle steder i landet å være en kristen, og så kommer de og sier, ja, så er du kristen, du? Ja, jaha, da må du forklare. Hvordan vil det si å være en kristen? Ja, så kan du ikke forklare det. Du vet bare det at det er godt å høre Jesus til. Og hør nå, du skal ikke bry deg om du synes det er vanskelig å forklare, for det er ingen som kan forklare det under. Den som er en kristen har opplevd et under, at hjertet har fått trøst i en person du ikke kan se, for å si det sånn. Det høres nok så underlig ut, men du har fått sett det i Bibelen. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Det er evangeliets kraft som åpner døren, og som gjør det at Jesus kommer i ditt hjerte. Jeg kan tale av erfaring. I Apostlenes gjerninger 16, der står det om denne purpurkremmersken Lydia. Det står, hun hørte på forkyndelsen, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun gav akt på det som ble talt av Paulus. Herren åpnet hennes hjerte. Og nå vil vi bare spørre, hvordan lyder det budskapet som gir Jesus inn i hjertene? Og da vil jeg ta et gammelt bilde i kveld. Det fortelles at det var en fra Ryfylke. En kjøpmann, han fylte 50 år, og så bestemte han seg til, den første som kommer inn i butikken min i morgen, på 50-årsdagen, her er gamle tider, da mange hadde gjeld hos han, og mange kunne ikke betale, men de hadde skrevet gjeld opp i en bok hos kjøpmannen. Så bestemte han seg til, den første som kommer inn i butikken min i morgen, på 50-årsdagen, skal få all gjeld strøket i boka. Og du vet, han var spent. Kom ned i butikken om morgenen, så ut døra, kikket ut vinduet, han så ingen. Jo, så han en prikk oppe i sjøen, en som kom roende sin over. Å, tenkte kjøpmannen, det er vel aldri han Anders som kommer, fiskeren fra naboøya. Ja, hvis han er den første som kommer inn i butikken i dag, så blir det stort tap for meg, for han har mest gjeld. Hvem kom inn først, tror du? Anders. Han våget ikke se kjøpmannen i øynene. Han slo blikket ned med det samme han kom inn. Og så sa han, var det mulig at jeg kunne få noen varer hos deg også i dag? Det aller mest nødvendige, brød, smør, ost, litt forskjellig. Og så skal jeg betale noe for råd, men du skjønner det, kjøpmannen har ikke penger. Fisket har slått feil,
Og jeg har ingenting. Men vi må ha mat. Ja, sier kjøpmannen, bare si hva du skal ha, du skal få det. Og så fikk han det. Men da han skulle til å gå, så roper kjøpmannen på han, kom bort du, det er noe jeg skal vise deg. Og ja, tenkte fiskeren, jeg vet hva du vil vise meg, det gjelder meg. Det gjelder meg. Og så kommer han bort til disken, og så blar han opp i boka kjøpmannen. Og det var ikke noe lite beløp som sto nederst på hver side, det var et stort beløp. Men så tar han pennen med det røde blekket, og så skriver han på første sida med store bokstaver, betalt, betalt. Fiskeren kikker på han, og ser hva han skriver. Han blar over og om til neste side, og skriver med store røde bokstaver, og setter et kryss over hele sida, og skriver, betalt. Inntil siste gjeldsbeløp er strøket ut, så skriver han betalt over hvert eneste beløp. Hold du gjennom meg, sa fiskeren. Her kom jeg. Jeg har ikke penger å betale med. Og du vet hvilken nød vi er i hjemme på øya. Og så sier du at det er betalt. Hvorfor gjør du det? Fordi det er betalt, sa kjøpmannen. Du skjønner. Lenge før du kom inn i butikken, så bestemte jeg meg til at den første som kommer inn i butikken i dag på 50-årsdagen min, han skal få all gjeld strøket i boka. Og du er den første. Så tok han den i hånda. Gratulerer. Og du vet, han var gjeldfri i et øyeblikk. I et øyeblikk så var han gjeldfri. Ja. Og nå er vi i Guds butikk. Der får du se to ting. Gjelder de. Og der får du se en ting til. At Jesus med sitt dyrebare blod har betalt deg ut av gjeldsfengselet. Med sitt blod. Og derfor så står det i sangen. Jesus, kom med dine summer og min gjeld for meg betal. Frels min sjel fra evig kummer. Be meg inn i himmelens sal. Det fortelles om denne fiskeren. Da han rodde hjem den dagen, så sa den ene åra takk, og den andre sa lov. Takk og lov, takk og lov på hjemvei. Tenk du, gjeldfri i et øyeblikk. Gjeldfri i et øyeblikk. Du som er en kristen, du har ikke gjeld hos Gud. På regninga står det betalt. Ja, det er ikke noen regning engang. Det står at han rev den i stykker og hev den. På korset gjorde han det. Han ble revet i to. Det er borte. Men du som ikke er en kristen, det er hver eneste synd står omskrevet. Hver eneste ting i tanker, ord og gjerninger står skrevet. Og du kan lite på den store dag, så får du regninger. Og så må du sone i evighet i helvete. Forferdelig. Men Jesus er jo kommet for å betale. Og nå sier han, kom, kom. Skal jeg få lov å komme inn i ditt hjerte? Med en hel og full syndernes forlatelse skal han få komme inn til deg. Han har jo betalt. Han har ikke betalt bare for våre synder, sier Johannes. Han er ikke en soning bare for våre synder, men for hele verdens. Hele verdens synd. Amen. Og Jesus, åpne du mitt øye, så jeg må se hvor rik jeg er. Jeg har en Fader i det høye, som Fader omhu for meg bær. Jeg har en broder ved Guds side, som alltid treder fram for meg. Å Herre Jesus, med takke for den rikdom jeg har i deg. Ingen synd står mellom meg og Gud, for imellom meg og Gud der er en person, Jesus. Med alt du har gjort, så står du der og gjelder. Ja, du er mitt Guds forhold. Jeg vil ikke ha noe imellom meg og Gud, unntagen deg, Jesus. Men du må være der. Og så takker jeg deg at du har kommet for å være der. Du kalles mellommannen. Brua fra oss til Gud. Du ser oss i vår uverdighet og fortapthet. Men vi har noe i deg som vi aldri finner hos oss, men tenk at det holder. Det gjelder. I den stund er vi ren og rettferdig i din bedømmelse. Og velsign du oss fortsatt i kveld, Jesus. Vi ber i ditt dyrebare navn. Amen.